Слава Украине! Значит, сьогодні у нас онлайн засідання Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту. Будь ласка, давайте перекличку зробимо членів комітету, народних депутатів. Хто у нас на зв'язку, кого я бачу? Ірину Наумівну бачу. Вітаю, пані.
Доброго дня, Андрій Анатолійович.
Так. Григорія Михайловича бачу, Григорія Георгійовича бачу.
Так. Саладуха є теж, вітаю всіх.
Василь Іванович бачу, і десь повинен бути Жан Вінсентович. Ну, під'єднається Жан. Значить, у нас 6 народних депутатів із 7. Значить, по списку присутні, тому я з вашого дозволу ставлю питання щодо початку роботи комітету. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто за?
За.
Дякую. Прошу опустити. Хто проти, утримався.
Баленюк за, я теж
тут. Так, все видно, да? Все на екрані так. Видно, можна не говорити, да?
Дякую. Колеги, у нас є порядок денний такий сьогодні на 5 питань. Як завжди, ми дисципліновано розглядаємо всі питання, які пов'язані з які розписуються в наш комітет, хоча ми не головні, але згідно з регламентом, ми зобов'язані їх розглянути і свої висновки відправити до головного комітету. Так, на жаль, не роблять, не всі комітети так роблять, тому що посилаючись на те, що нема в них часу, але я вважаю, що в нас час є, ми це робимо постійно і регулярно. Значить, у нас 5 питань і запрошені люди, запрошені колеги наші, які будуть допомагати нам в цих питаннях розібратись. У нас мій колега Ігор Павлович Фріс повинен бути на зв'язку, якщо він є, доброго дня. У нього там є питання одне з один проєкт, який стоїть сьогодні в порядку денному. Матвія Вікторовича, заступник міністра молоді і спорту, бідного, бачу. Доброго дня.
Доброго дня, Дрен.
Доброго дня, да. Євгеній Миколаївич Горовець, це перший заступник міністра юстиції.
Доброго дня, присутній.
Доброго дня, бачу вас, пане Ігор. Валерій Михайлович Сушкевич, президент комітету. Комітету, доброго дня, бачу. Ілля Миколаївич Шевляк, президент спортивного комітету України, бачу. Так, у нас представляє Бурий Ігор Миколаївич, теж Іван Спорт.
Доброго дня. Доброго дня.
У нас Олена Петрівна Вихор, це представник Уповноваженої Верховної Ради з прав дітей, сім'ї, молоді і молоді спорту. Вітаю. У нас вже представлений вам перед початком комітету Віктор Петрович Корж, перший заступник голови громадської організації Всеукраїнського об'єднання «Динамо». Так, у нас Наталія Вікторовна Мальчук, це Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство «Україна». Євген Володимирович Боженков, це у нас товариство «Спартак». Олексій Петрович Мендусь, товариство «Колос».
Добрий день.
Доброго дня. Олександр Якович Лещенко, це у нас Державна служба України з надзвичайних ситуацій. У нас сьогодні є питання. Доброго дня, дякую, що приєднались. У нас Дмитро Володимирович Ульянов, це у нас Міністерство внутрішніх справ, начальник управління нормативного правового забезпечення. Доброго дня. Так, у нас Сергій Петрович Галімський, це Міністерство.
Доброго дня.
Заступник директора департаменту. Юрій Васильович Яловець, це у нас Міністерство оборони, заступник начальника відділу, вітаю вас. Так, Алла Іванівна Кримська, це у нас Державна служба України з надзвичайних ситуацій, головний спеціаліст. Так, Оксана Миколаївна Мороз, теж у нас, це у нас Міністерство соцполітики, державний експерт. У нас Ігор Мирославович Піцик, це міністерство теж соціальної політики, керівник експертної групи. І Оксана Сергіївна. Доброго дня. І Оксана Сергіївна Авраменка, це керівник експертної групи з питань житлових субсидій та пільг.
Доброго дня.
Міністерство соціальної політики. Доброго дня, дякую, що ви з нами. Хоча сьогодні п'ятниця і була складна ніч для всієї України, в тому числі для Києва, Черкас і Дніпра. На жаль. Так, значить, колеги, якщо нема заперечень, проект порядку денного я хотів би затвердити. Хто за те, щоб ми його почали розглядати, прошу голосувати. Хто? Прошу опустити. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. І так, ми першим питанням поставили, значить, декілька слів щодо першого питання. Ви знаєте, що виникла після того, як ми з вами разом з Національним епіскопським комітетом і з Міністерством молоді і спорту, ми підготували деякі звернення до парламентів Європи, а також до МОКу, славнозвісного, тому що його сьогодні такий пан, який намагається просунути цю мерзоту сьогодні на спортивні майданчики Олімпіади в Парижі. Ми підготували звернення, так? І після цього виникли деякі питання щодо у федераціях, у спортсменів, які потім акумулював Кабінет міністрів і прийняв рішення, прийняв постанову щодо участі українських спортсменів на змаганнях. А після того було Міністерство молоді і спорту видало наказ, в якому більш-менш розшифрувало, але, на жаль, не до кінця. Тому у нас сьогодні є нагайна потреба, і це дуже багато звернень до комітету, чому ми винесли це питання, розібратись з цим питанням, запитати міністерство, щоб нам відповіли на деякі питання, щоб ми могли потім пояснювати своїм і виборцям, і спортсменам, які звертаються до комітету, а також якось відреагувати, або звернутися до Кабінету міністрів ще раз з пропозицією, проханням, щоб вони дали більш повну аргументацію і розшифровку того, що вони намагалися сказати. Тому що сьогодні виникає дуже багато питань і коментарів. Одним можна виступати, іншим не можна. Одні не мають права, тому що вони в Міністерстві Федерації як на зарплаті, а інші члени збірни не на зарплаті, їм можна, значить, виступати десь за кордоном. Далі питання від спортсменів. Нам не можна виступати, але збірна по футболу, значить, виступає. А ми кажемо, що білоруси – це такі слабенькі хлопці, що вони взагалі десь в іншій групі. Але сам європейський чемпіонат – це турнір, це змагання. А чим воно відрізняється від змагання чемпіонату світу з боксу або чемпіонату світу там ще чогось там відборочного турніру? Чим відрізняється участь наших спортсменів у ATP-турах, тенісі і ВТА? Ну, є багато питань, тому ми хотіли б про це все дізнатися. Якраз на першому питанні ми це все обговоримо. Будь ласка, перше питання – інформація Міністерства молоді і спорту України щодо виконання рішення Кабінету міністрів України з окремих питань щодо умов. Бачите, головне ключове слово в нашому питанні – це умов участі українських спортсменів в міжнародних спортивних змаганнях від 30 березня 2023 року. І ми попросили доповісти міністерство, якраз сьогодні Матвій Вікторович нам, заступник міністра, і бідний, і за доповість. Будь ласка, Матвій Вікторович, вам слово.
Дякую, Андрій Анатолійович, доброго дня, шановні народні депутати, шановні колеги. Ну, ви таку велику і правильну низку питань підняли, вона не вкладається в той пункт порядку денного, але питання всі нагальні дуже, я розумію, що потребують всі на відповідь, хоча питання багатоаспектне. І дуже важливо сьогодні. Якщо просто говорити про виконання відповідного протокольного доручення уряду, то воно було виконано і прийнято зміни до постанови, яка затверджує положення про затвердження та про надання та позбавлення національних федерацій з видів спорту статусу національної. Додано як підстава для розірвання угоди і позбавлення статусу національної, додано підставу таку, як участь в змаганнях, в яких беруть участь представники країн-агресорів. Щодо, ну і тут, я думаю, можна це вже далі не так є важливим, як там всі інші ті принципові питання, які ви позначили, да, які витікають звідси, і чому було прийнято відповідно таке рішення. І тут треба зазначити, що дійсно на була певна дискусія перед прийняттям такого рішення, і вона була на рівні і Кабінету міністрів, і вищого політичного керівництва країни. І для того, щоб обґрунтувати таке рішення, нам треба вийти за межі і за рамки формування спортивної політики, і в даному випадку зрозуміти, що ми говоримо про спорт, як про продовження зовнішньої політики нашої держави, яка сьогодні полягає в тому, що ми абсолютно переконані, що ті, хто сьогодні підтримують вбивства, агресію, катування наших громадян, вони мають лишатися персонами нон-грата на будь-яких комунікаційних майданчиках світу. Не тільки на спортивних, а на культурних, на політичних, на будь-яких. І таким чином ми виходимо з тієї позиції, що допуск до участі в будь-якому заході представників Росії та Білорусі робить негідним для участі в цьому заході представників будь-якої цивілізованої країни. І таким чином ми маємо підкреслювати тим, що ми не будемо брати участь там, де допускають росіян та Білорусі. В даному випадку ми проводимо роботу на різних рівнях спільно з Національним олімпійським комітетом, спільно з Міністерством закордонних справ України щодо подальшого недопущення представників країни-агресора до будь-яких, в нашому випадку, спортивних заходів. І задля того, щоб закликати, і задля того, щоб мати успіх в цій роботі щодо підтримки нас в цьому з боку наших союзників, з боку наших партнерів, ми маємо бути абсолютно непохитними в своїй позиції. Якщо ми будемо подекуди десь брати участь, да, десь для себе припускати, що отут ми можемо там щось пограти з вбивцями, да, тут ми можемо взяти участь з ними, там десь наш прапор може бути висіти поруч з ними, да, ну то ми самі таким чином легітимізуємо їх допуск до участі в міжнародних змаганнях. Таким чином ми створюємо прецедент, на який будуть потім вказувати, і ви знаєте, вже є такі приклади. Є прецеденти, на які спирався зазначений вами президент Міжнародного олімпійського комітету, да, і кажучи, що бачите, нічого страшного не відбулося, це ж спорт, він поза політикою, спортсмени грають і все гаразд. Тому було прийнято державне рішення щодо неприпустимості участі офіційних делегацій національної збірної команди в змаганнях, до яких все ж таки всупереч здоровому глузду, всупереч совісті керівники міжнародних спортивних федерацій допускають росіян та Білорусі. Тому був виданий відповідний наказ. Ну і в тому є державницька наша позиція. Я думаю, далі просто можемо перейти до питань конкретних. Я приблизно розумію, які вони, але все ж таки давайте, щоб впорядкувати мою доповідь.
Да. Дякую, Матвій Вікторович. У мене є два питання. Перше, скажіть, будь ласка, які наслідки у нас позбавлення федерації статусу національної?
Наслідком позбавлення федерації статусу національної є розірвання договору з цією федерацією. Тут абсолютно, мені здається, логічний є наслідок, тому що ми говоримо про те, що договір між надання статусу національного передбачає укладення договору, угоди, що говорить про те, що ми з федерацією є партнерами в розвитку певного виду спорту. Якщо федерація має іншу від нас точку зору на це питання, відповідно, ми робимо висновок, що нам просто не по дорозі, і ця угода має бути розірвана. Федерація може розвивати далі і вчинити свою діяльність відповідно до законодавства України та на принципах автономії спорту.
Угу. Тобто вона буде існувати, але статусу національного в неї не буде, да? Я так розумію.
Да, і угоди не буде між міністерством і федерацією.
А що дає угода?
Угода дає організаційну та фінансову підтримку заходів з певного виду спорту, яку розвиває федерація.
А якщо федерація сьогодні не фінансується Міністерством молоді та спорту, а повністю є автономно фінансованою, як в такому випадку?
Ну, питання не тільки фінансування, питання в тому, що відправлення офіційної делегації. Тобто ми не оформлюємо наказ на відрядження на певні змагання. Для нас це є вже неформальне, неофіційні спортивне змагання в розумінні закону України.
Угу. Ясно. Тобто я так розумію, дивіться, ну для себе розбиратися, що на сьогоднішній день в наказі і в рішенні Кабміну, да, в постанові, є, є така, значить, такий припис, що участі національних збірних команд, так?
Я вам навіть зараз зачитаю. Ми так, забороняємо заборонити офіційним делегаціям національних збірних команд України з олімпійських на олімпійських видів спорту. Тобто навіть ми можемо, може, національна збірна може зберегтися, але офіційної делегації бути не може.
Ага, ясно. Тобто, якщо така, тобто юридично я так оцінюю таким чином. Якщо сьогодні, значить, якщо для себе мені треба розібратись, тому що я сьогодні ще і крім своїх політично-військових обов'язків, ще є віце-президентом Федерації тенісу, так? І я хотів би чітко зрозуміти, що якщо там, от зараз з 30 березня у нас прийнято це рішення, а з 30 березня вже проводились турніри, значить, і в Барселоні, і в Штутгарті, і в ВТА, і ATP в Мадриді зараз іде, і там приймають участь. У нас 12 жінок в рейтингу ATP ВТА, і 16 жінок, і 12 чоловіків. От 28 чоловік. Значить, вони всі не їздять командою, вони всі їздять індивідуально. Тобто, я так розумію, що ця ситуація, як її оцінювати?
Андрій Андрійович, дивіться, я думаю, що тут ми говоримо про те, що в великому тенісі ці змагання, да, вони, по-перше, це професійні турніри,
так.
А спортсмени беруть участь як професійні спортсмени. Заявку не оформлює федерація, і спортсмен може бути навіть не членом федерації. Він може займати іншу позицію. Навіть якщо він сьогодні вирішить позбутися громадянства України, да, то ну, ми ніяк не, з вами не зможемо йому в тому завадити. Але все рівно він буде запрошений на цей турнір організаторами, тому що там значення мають рейтинг та гроші. Тому ми можемо діяти виключно в правовому полі і державну позицію демонструвати в законний спосіб.
Ясно.
Федерація, я наскільки я знаю, не бере участі в поданні заявки. Нас, для нас важлива позиція федерації по питанню щодо недопуску і щодо принципової позиції, не участі.
Да, ні, я знаю, я розумію. Я знаю там схему, федерація не бере участі, там нічого не бере, але значить, наші там дівчата приймають участь. Ну, що вчора, ви знаєте, позавчора Світольна грала з білоруською цією спортсменкою. Вона програла, але не подала не перед матчем, не після матчу не подала. От, і а ще два тижні тому вона зібрала 100 тисяч доларів чи 3 тижні тому і відправила їх на потреби ВСУ. Значить, ну, скажімо так, ясно, такий формат він, я так розумію, сприймається. Будь ласка, у кого ще є питання?
Андрій Анатолійович, якщо можна, у мене є питання.
Будь ласка, Жан Місенович.
У мене буквально два питання. Перше, по-перше, всіх вітаю, і голову комітету, і Матвія Вікторовича, і всіх присутніх. Питання перше заключається в тому, що ми отримали інформацію безпосередньо кілька днів тому від одного там громадського діяча до того, що на його адвокатський запит до Міністерства юстиції йому прийшов відповідь з приводу того, що цей наказ не був заюстований на той момент. Okay. Як Матвій Вікторович може прокоментувати цю історію? Який стан справ в Міністерстві юстиції з цим наказом?
Дмитро Олександрович, доброго дня. Хочу доповісти, що в нас державна реєстрація нормативно-правових актів відбувається на підставі постанови номер 731. Пунктом другим цієї постанови зазначено, що державній реєстрації підлягають нормативно-правові акти, які містять одну або більше норм, що зачіпають права, свободи, законні інтереси і стосуються обов'язків громадян та юридичних осіб, встановлюють новий або змінюють, доповнюють чи скасовують організаційно-правові механізми реалізації або мають міжвідомчий характер, тобто є обов'язковими для інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Я хочу знову ж таки ще раз звернути вашу увагу на формулювання, яке застосовано було в наказі. Там, де ми забороняємо участь офіційним делегаціям національних збірних команд України. Не федераціям, не спортсменам, не фізичним, не юридичним особам, а офіційним делегаціям, які фактично формує сам Мінмолодьспорту. Тому даний наказ, він не підлягає реєстрації Міністерства юстиції, він фактично за своєю формою є внутрішнім, наказом внутрішнього регулювання. Ми самі собі забороняємо відряджати делегації на такі змагання.
Тобто, добре, а наскільки я розумію, що якщо спортсмен є членом національної збірної команди, він без дозволу відряджання Міністерства молоді та спорту фактично не зможе прийняти участь в тих чи інших змаганнях, тому що в нього не буде такої можливості. Правильно я розумію чи ні?
Ну, дивіться, ми з вами, як Міністерство, Верховна Рада України, ми ж не можемо заборонити громадянину вчиняти дії, що не заборонені по закону. В принципі, теоретично, можливо, він і може взяти таку участь. Постає далі низка питань, яким чином він подасть заявку на ці змагання, да, якщо він буде це робити без федерації, да, яким чином він виїде на ці змагання, якщо це чоловік призовного віку. Але це вже питання інше, воно знаходиться не в сфері нашого регулювання. Ми говоримо про юридичну сторону питання, тому що ви ж мене спитали про юридичну сторону, про реєстрацію наказу в Міністерство юстиції. І я просто вам говорю, що в даному випадку такий за регламентом Кабінету Міністрів, такий і за законом цей наказ, він не підлягає реєстрації в Міністерстві, в Мін'юсті. Да. Щодо там позиції певних спортсменів, знаєте, мені б не хотілося, це неприємна тема, я думаю, що якщо ми далі будемо так розглядати такі питання, що якщо хтось захоче всупереч позиції держави, да, то щоб нам не довелося просто далі говорити про те, що і наші спортсмени, можливо, під нейтральним прапором погодяться виступати спільно з агресором.
Матвій Вікторович, я з вами повністю згоден, але ж ми бачимо претенденти, коли українські спортсмени, ви уточнили, що вони являються професіоналами, це їхня точка зору, їхня позиція, все ж таки беруть участь представниками країн-агресорів, правильно?
Да. Ось, просто це питання, це дивіться, Жан Александрович, це ж просто, знову ж таки, ми ж маємо діяти виключно в законний спосіб. В нас немає законних інструментів впливу на це явище. Хай цьому явищу оцінку дасть суспільство. А міністерство не може заборонити цим особам, які сьогодні знаходяться за кордоном, особисто брати участь в тих чи інших заходах. Тут все, ми говоримо про юридичну площину питання. Знову ж таки, оцінка моральна, етична, да, там це знаходиться поза площиною, я думаю, нашої сьогоднішньої дискусії.
Добре, і можливо, я пропустив, тому що в мене кілька разів вибувало з онлайну. З приводу участі нашої національної збірної команди в відбуковому етапі до Євро-2024. Там ситуація яка поточна? Тому що, наскільки я розумію, там же в цьому турнірі бере участь і збірна Білорусі, і читаючи коментар пана Павелка, роз'яснення зі сторони міністерства було таким чином сформульовано, що через те, що вони, по суті, були розведені по різним сіткам, вони мають право продовжувати приймати участь в цих змаганнях. Це правильно?
Дивіться, Дан Олександрович, да, я перш за все, я в якості преамбули, знову ж таки, до відповіді на це питання, хочу знову ж таки зазначити, що і підкреслити, що міністерство не ставить собі за мету заборонити нашим спортсменам брати участь в міжнародних змаганнях, а навпаки робить все, щоб така участь була можливою, да, щоб наші спортсмени брали участь в змаганнях і допомагати міжнародним спортивним федераціям вести боротьбу всередині своїх федерацій за недопущення спортсменів, робити все зі свого боку, навіть на дипломатичному фронті, для того, щоб росіян не допускали до змагань, і наші спортсмени змогли брати участь в таких змаганнях. Це базова, просто базова така установка наша щодо цього питання. А відповідаючи, що конкретно про нашу збірну команду з футболу, то хочу сказати, що беручи до уваги зміни до закону України про фізичну культуру і спорт в редакції номер 2563 від 6.09.22, в нас кожен спортивний футбольний матч є окремим спортивним заходом. І дуже вчасно було таке регулювання включено, і сьогодні ми маємо змогу таким чином дозволяти нашим футболістам брати участь у окремих матчах, там, де вони не беруть участь спільно з росіянами, білорусами, з білорусами в даному випадку. Тим більше, що вони, наскільки я пам'ятаю, в різних групах абсолютно, да, і вони там абсолютно перетинатись ніде не будуть.
Угу. Дивіться, тобто в мене ще таке додаткове одне питання з приводу тоді справедливості самого підходу в подібних історіях. Тому що, дивіться, якщо, до прикладу, от вид спорту, там, боротьба, в категорії, одній з категорій є представник Росії, тобто формально збірна вже не може їхати на ці змагання, але конкретно там в моїй чи в категорії, ваговій категорії мого колеги, представника Росії немає. Що, як робити, діяти саме в такому випадку? Що, ну, яким чином діяти? Ну, я просто не,
ну, тут, розумію. Тут розумієте, просто ви приїжджаєте, якщо ми говоримо там, знову ж таки, якщо ми говоримо про юридичну площину, то чемпіонат футбольний, як і чемпіонат будь-який там з ігрових видів спорту, він передбачає окремі матчі, які проводяться в різних місцях, в різних країнах світу, да, і кожен матч дійсно це окремий захід. І це правильний підхід, я вважаю. Тут немає, в принципі, перетинання ніякого. Якщо ви приїжджаєте на там, чемпіонат світу із боротьби, то зрозуміло, що, знову ж таки, це єдиний захід. Прапори висять у вас всі, да? Ви виходите спільно, ви проживаєте спільно, харчуєте спільно, і це, ну, це ви розумієте. Це єдиний івент, куди допущені люди, з якими, які сьогодні підтримують те, що відбувається, ті вбивства, той злочин військовий, да? А як ви, от ви самі, як ви маєте реагувати на це? Ну, на себе примірюєте, да? Як ви будете виходити? На килим, да? Я собі не уявляю просто. З якими емоціями це має бути?
Тож, я ж представник якби українського спорту. Мені задають питання, і тому я якби намагаюся...
Ну, я ж вам відповідаю так, щоб... Да,
так,
щоб
так, ви, абсолютно, аргументи. Абсолютно вас розумію. Так, абсолютно вас розумію. Для того, що я ж її вислухаю, для того, щоб я мав аргументацію, в випадку, якщо хтось задасть питання, відповісти коректно на це запитання. Тобто тут без ніяких ні до кого претензій, абсолютно.
Тому, я розумію, Жан Александрович, абсолютно так, я так не сприймаю. Да, все гаразд.
Ось. Тому тут не стосовно до мене, я в принципі, ну, вже віковий спортсмен, який свою олімпійську мрію вже по суті отримав. І,
ну, чекай, може ще, я сподіваюся, що все ж таки...
Можливо, ну побачимо, але це так.
Якщо вам хочеться поговорити, давайте ви поговорите в міністерстві або в комітеті.
Добре.
Питання, відповідь.
Так. Андрій Анатолійович, я вибачаюся. Ось, тому, по суті, всі питання, які мене цікавили, дякую. Я озвучив, здається. Якщо щось згадаю, ще долучуся. Дякую.
Дякую, дуже важливі дякую. Питання.
Дозвольте, Андрій Анатолійович.
Будь ласка, я бачу. Григорій Михайлович, потім Василь Іванович і Георгій Юрійович. Будь ласка, питання.
Да, добрий день, шановні колеги, друзі. Дійсно, останнім часом у спортивній спільноті України широкого резонансу набув наказ Міністерства молоді та спорту 2031 про деякі питання участі офіційних делегацій національних збірних команд України в міжнародних змаганнях з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю. Якщо називати речі своїми іменами, цей наказ фактично забороняє національним збірним командам України брати участь у міжнародних змаганнях, до яких допущені спортсмени з Росії та Білорусі. Формально остаточне рішення залишається дійсно за спортивними федераціями, однак якщо котрась із них проігнорує заборону, як ви сказали, то може бути позбавлена статусу національної з усіма відповідними наслідками. Звісно, причина такого кроку міністерства абсолютно зрозуміла нам всім. Позиція виконкому Міжнародного олімпійського комітету, який на своєму засіданні 28 березня ухвалив рекомендацію міжнародним федераціям допускати до своїх змагань російських та білоруських спортсменів під нейтральним прапором, справедливо викликає обурення не лише нашої спортивної спільноти, але й усього українського народу. Адже наші співгромадяни щоденно страждають від воєнної агресії Російської Федерації та героїчно борються за свободу, територіальну цілісність своєї країни. І можна лише погодитись з президентом України Володимиром Зеленським, який неодноразово підкреслював, що спроба МОК повернути на Олімпіаду спортсменів із РФ та Білорусі є легітимізацією злочинної агресії проти проти України, а також застерігав МОП від будь-яких кроків, які дозволять використовувати спорт проти людства та для військової пропаганди. Усе це всім, але ж нам всім абсолютно зрозуміло, яка мотивація міністерства, яке зазначає, що даний наказ був ухвалений з метою посилення заходів щодо недопущення пропаганди військової агресії Російської Федерації проти України в середовищі міжнародної спортивної спільноти. І сьогоднішня дискусія, відверто кажучи, будемо казати так, що наше міністерство обрало для реалізації цієї мети спосіб, який викликав багато гарячих дискусій як у спортивному русі, так і в ЗМІ та серед уболівальників. Власне кажучи, сьогодні у нас відбувається така дискусія, і ми задаємо вам, шановний Матвій Вікторович, запитання, на які, звісно, ми бажали б мати відповідь. Зважаючи на мій бекграунд у якості ілюстрації, я наведу ситуацію, яка склалась навколо національної збірної України з футболу. Як ви, може, знаєте, УЄФА не допустив до відбору, і ви сьогодні про це сказали, власне кажучи, росіян відбору Євро-24, однак дозволив грати збірний Білорусі. При цьому заздалегідь було прийнято рішення, яке стосується взагалі всіх турнірів, під ідею УЄФА розводити при жеребкуванні Україну та Білорусь. Таким чином, у кваліфікації Євро-24 Україна гарантовано не могла б зустрітися з Білорусью. Та й у фінальному турнірі, куди, щиро сподіваюсь, наша команда проб'ється, це було б дуже маловірно. Та що там говорити, не хочу в цьому питанні зберігати якусь коректність для всіх, хто хоч трошки тямить у футболі, очевидно, що збірна Білорусі 100% не пройде відбір на наступний рік. З точки зору боротьби з можливою пропагандистською діяльністю наших ворогів, на тлі змагань за участі збірної України подібний бойкот з її боку не мав би практично жодного сенсу. Однак, якщо оцінювати наказ Мінмолодьспорту формально, то Українська асоціація футболу фактично мусила знімати нашу команду з відбірного турніру Євро-24. Та й не тільки національно, виходило, що в таку ситуацію потрапляла молодіжна збірна, яка після фінальної стадії Євро-23, де, на щастя, не буде ні Росії, ні Білорусі, стартуватиме в кваліфікації Євро-25. А також всі юнацькі збірні, жіноча, національна команда та дівочі команди всіх вікових категорій тощо. У свою чергу, це могло б призвести до надзвичайно згубних наслідків для розвитку українського футболу, хоча б лише через потенційний відтік гравців на молодіжному та юнацькому рівні. Скільки талановитих українських футболістів, які через війну виїхали до Європи, могли б прийняти пропозиції умовних Польщі, Чехії, Словаччини та інших, щоб грати за їхні країни. Звісно, все це не могло не бентежити українську футбольну сім'ю, як тих, хто працює в футболі та намагається його розвивати на всіх рівнях, так і тих, хто просто вболіває за українські команди. І дуже прикро, що УАФ не провела відповідну роз'яснювальну роботу вже на етапі, коли в міністерстві лише розпочались публічні дискусії з цього приводу. Та й потім тривалий час мовчала, змушуючи здивовано нервувати всю українську футбольну спільноту. Наскільки я знаю, нещодавно окремі функціонери, і ви сьогодні це підтвердили, все ж виступили з публічними заявами, в яких стверджується, що футбольні збірні України продовжать брати участь у міжнародних турнірах, оскільки УЄФА розводить наші команди з білоруськими. Я можу тільки привітати таку позицію, хоча мушу сказати, що за бажання наказ міністерства можна було б трактувати зовсім по-іншому. І сама можливість такої широкої інтерпретації, на мій погляд, створює головну проблему. З одного боку, спортивна спільнота, та ми разом із нею, заспокоєні тим фактом, що міністерство не дало УАФ роз'яснення стосовно заборони участі в змаганнях з представниками Росії та Білорусі. Але такі рекомендації доцільно було б зробити раніше, аби завчасно уникнути штучного ажіотажу навколо резонансної теми. Ми мусимо залишатися проривними, активними і діяти на випередження стосовно даної проблеми. Я переважно говорив про футбол, який не просто близький мені особисто, але й залишається найбільш популярним спортом в Україні. Однак переконаний, що багато моїх колег з більш глибокою експертизою в інших видах спорту могли б навести подібні аргументи щодо їхніх дисциплін. Власне кажучи, пан Білянюк сьогодні і задавав питання, які власне, в рамках наказу міністерства не зрозуміли. Чи є у нас, головне у них, у спортсменів, тренерів, керівників федерації, чітке розуміння, коли їм точно не можна брати участі у міжнародних змаганнях, в яких присутні росіяни чи білоруси, а коли за певних обставин все ж дозволено, як у випадку з футболом. Чи не траплятимуться у нас випадки, коли міністерство буде карати спортсменів чи цілі федерації через ту саму широку трактовку наказу? Тобто, чи не постраждають наші найкращі спортсмени у ситуаціях, яких можна було б уникнути, якби вони заздалегідь отримали більш повну та систематизовану інформацію на належному рівні? Або запобігти виникненню можливих колізій, варто розробити чіткі, прозорі, об'єктивні та всеохоплюючі правила або інструкції стосовно поведінки українських спортсменів на міжнародних змаганнях у випадку, коли там беруть або можуть взяти участь представники РФ чи Білорусь. Саме тому вважаю за необхідне порушити це питання на рівні уряду для отримання остаточних офіційних і компетентних роз'яснень. У цьому контексті, шановні колеги, я хотів би запропонувати вашій увазі проєкт листа Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту до Кабінету міністрів України. Якщо, Андрій Анатолійович, шановний, ви дозволите, я зачитаю цей проєкт.
Да, ну давайте, там хотіли ще у нас, Григорій Михайлович, я так розумію, Василь Іванович і Григорій, питання ще задати. Ви вже увійшли в процес обговорення.
Давайте, нема питань. Якщо да, ви дозволите, я потім зачитаю проєкт листа, який я запропоную.
Вони зададуть питання, які ви зачитаєте. Будь ласка, Василь Іванович.
Дякую, Андрій Анатолійович. Колеги, дуже важливе питання обговорюємо. Займе трошки часу, тому що фактично ми зараз закладаємо ґрунт того, як в майбутньому Україна буде представлена на Олімпіаді, в яких видах спорту і скільки ліцензій отримає. Ми ж маємо розуміти, що цей наказ також впливатиме і на ці показники. Відповідно, питаннями твій, Вікторович, фактично Григорій Михайлович вже у цьому контексті озвучив моє перше питання, яке я хотів задати, а я хотів поцікавитися, чи планувало міністерство і чи планує виходити з розширеними поясненнями і рекомендаціями стосовно свого наказу, або, можливо, у вас передбачений інший алгоритм комунікації з спортсменами і федераціями у випадку виникнення питань юридичного характеру. Перше питання. Друге питання. Як ви правильно сказали, у наказі йде мова про заборону участі офіційних делегацій. Відповідно, в останньому пункті йде мова про те, що міністерство моніторить, ну і самі федерації, звичайно, але міністерство моніторить участь спортсменів у міжнародних змаганнях і, відповідно, повідомляє Мінмолодьспорту для того, щоб спеціалізована комісія могла приймати рішення про позбавлення чи надання статусу національної федерації. Питання наступне. Якщо ви, як сказали, самі собі заборонили надавати такий статус офіційних делегацій, яким чином федерація може це питання порушити? І чи передбачені тоді індивідуальні якісь санкції проти спортсменів? І третє питання, це більше до Національного олімпійського комітету, але, можливо, ви знаєте цю інформацію. На минулому засіданні ми домовлялися з Вадимом Марковичем, що будуть спрямовані після таких ганебних рекомендацій МОКу, спрямовані звернення до міжнародних федерацій стосовно позиції України і фактажу аргументів. Можливо, вам відомо, скільки станом на сьогодні рішень прийнято міжнародними федераціями за участь і проти участі, і ну, можливо, у вас є така статистика. Дякую.
Дякую, Василь Іванович. З приводу алгоритму комунікації, ну, звісно, у нас є механізм комунікації з федераціями. Кожна федерація в нас представлена, з якою у нас є договір, в нас представлена в команді державним тренером, головним тренером. Зазначене питання обговорювалося, наскільки мені відомо, в рамках Національного олімпійського комітету. І тут я навіть поєднуючи навіть ваше запитання із тими словами, що Григорій Михайлович говорив, да, я би закликав федерації, завжди закликаю до більш щільної комунікації зі своїми членами і до роз'яснювальної роботи, бо це теж є їх функція здійснювати таку комунікацію. Тому що кожен державний тренер, зрозуміло, він тут з нами в одній будівлі знаходиться. Ми весь час збираємось на наради, ми весь час проговорюємо наші позиції. І така комунікація відбувається. Те, про що ну там ви говорите, це скоріше роз'яснення, можливо, для може бути для, ну, для суспільства, можливо, да. Ну я думаю, що це відповідно таке питання можна поставити перед міністром. Да, можливо, він може вийде з такою певною комунікацією назовні, да, якщо це дійсно потрібно. Але я не бачу жодної проблеми з комунікацією щодо спортсменів зі спортсменами і тренерами. Такий алгоритм є. Ми ось час по будь-яких питаннях з цим працюємо, не виникає жодних питань щодо підготовки до змагань, щодо участі в змагань, забезпечення національних збірних команд. Чомусь ну це відбувається абсолютно нормально, більш складні питання. Да? Тут питання не настільки складне, на мою думку. І тут, приходячи до другого пункту вашого запитання, я хочу підкреслити, що міністерство не є каральним органом. Ми не ставимо собі на мету когось покарати, і, звісно, ми не можемо якихось санкцій по відношенню до наших громадян приймати. В нас є відносини юридичні з федераціями, які ми вправі вбудовувати як партнери, да, і вправі їх розривати, якщо наші цінності починають не співпадати. Так само у нас є на роботі як штатні представники штатної команди, як штатні працівники, спортсмени, які, з якими теж ми можемо вибудовувати відносини відповідно до наших спільних позицій. Якщо цінність, ну, вони з нами не співпадають, то ми теж можемо їх, наприклад, виключати зі складу національної збірної штатної команди, да, якщо це так відбувається. От, ну а з приводу комунікації в Національному олімпійському комітеті, я все ж таки хотів би це лишити Національному олімпійському комітету, тому що ну відверто кажучи, я там не готовий зараз сказати щодо кількості листів, що було розіслано. Я знаю, що вони були підготовлені, і ця робота відбувається, і вона йде постійно. Вона йшла ще до того, як було прийнято відповідні рішення Міжнародного олімпійського комітету. Тому
давайте так, да. НОК це НОК. Все,
да, 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 да.
Будь ласка, Георгій Юрійович.
Вітання, Андрій Анатолійовичу, колеги, всі присутні. Враховуючи те, що вже Жан Венсанович, Григорій Михайлович і Василь Іванович дещо вже сказали, в тому числі з того, що я десь хотів поцікавитися, то я зміню там і під, як кажу, преамбулу до запитання. Хочу зазначити перед запитанням, що безумовно є дикістю участь представників країн-агресорів в офіційних міжнародних змаганнях, особливо в олімпійських видах і в тих видах, які входять до програми Всесвітніх ігор на олімпійських видів спорту. І безумовно зрозуміла позиція наша боротьби за те, щоб представники цих країн-агресорів не були допущені, не були повернуті на міжнародну арену спортивну. Але для мене абсолютно незрозуміло, яким чином, за якою логікою міністерство думає, що якщо ми тішимо або втішили вже рашистів та їх союзників рішенням про те, що ми позбавляємо права національної збірної команди України брати участь у змаганнях, якщо на визначених, на озвучених Міжнародним олімпійським комітетом умовах будуть раптом допущені представники Російської Федерації і Білорусі, ми позбавляємо права наших спортсменів, збірних виступати у цих змаганнях. І це абсолютно, на моє переконання, втіха для ворога. Мені не зрозуміло, яким чином це мало би сприяти тому, щоб їх не допускали. Тому ну і я переконаний, що набагато дієвіше якраз той підхід, який і ми в комітет і парламент демонструємо, тобто звернення і звернення увагу на ті всі застереження, які стосуються можливого повернення рашистів і білорусів на міжнародну спортивну арену серед цивілізованих країн. Але, власне, тут йшла мова про те, хто, які там різні позиції. Повага, звісно, що є до права кожного на свою позицію. Особисто я в спілкуванні з спортсменами, потенційними претендентами на олімпійські ліцензії, поки що не зустрів жодного, який би підтримав це рішення міністерства. І на даний час, будучи доволі теж активно в комунікації, лише один тренер, чий вихованець, можливо, може претендувати на олімпійську ліцензію, сказав, що він підтримує таке рішення, але на запитання, чи підтримує спортсмен, я сказав, що я не готовий сказати. Тобто, поки що я не знаю людей, крім власне міністра, який є олімпійським чемпіоном, з великою повагою, які підтримують це рішення зі спорту, да, які підтримують це рішення. Але запитання у мене до Матвія Вікторовича, як до заступника міністра, чи не було думок в міністерстві перед тим, як приймати таке рішення, яке отримало великі резонанси в спортивній сфері, якось проконсультуватися, поцікавитися позицією у парламентсько-президентській республіці, позицією парламенту або в даному разі позицією профільного комітету з питань молоді та спорту Верховної Ради України. Ну, можливо, це було б теж проявом поваги і проявом демонструванням того, що усвідомлення, що ми живемо в парламентсько-президентській республіці. Хоча розумію, що рішення було ухвалене в межах повноважень міністерства, але я наголошую, що ми живемо в парламентсько-президентській республіці. Мені здається, що було б логічно все-таки проконсультуватися з профільним комітетом, щонайменше, перед тим, як приймати таке рішення. Дякую.
Матвій, хвилинку, Георгійович, я з вами повністю погоджуюся, але єдине хочу сказати, ну, щоб скоректувати вас, ваше питання, ми живемо в парламентсько-президентській республіці, на жаль, сьогодні в умовах воєнного стану. Вибачте. Будь ласка, Матвій.
Дякую, дякую, Андрій Анатолійович, дуже важливе зауваження, яке, в принципі, пояснює необхідність оперативного прийняття такого рішення. Рішення було прийнято внаслідок великої кількості консультацій, я щось зазначав про це на початку цієї доповіді. Консультації відбувалися і в рамках Національного олімпійського комітету, і була спільна нарада з, як я вже казав, з вищим політичним керівництвом країни. Я ну не знаю, ну просто ваше запитання, воно схоже на коментар. Я не знаю на що відповісти. Я хочу зазначити, що ви кажете, що.
Це коментар був, Матвійович. Він, да. Так,
ви можете... Давайте уточню, Андрій Анатолійович, давайте уточню. Так. Матвій Вікторович сказав, що були великі, да, великі консультації перед тим. Так от, тоді давайте уточню, чому серед тих великих консультацій не було думки проконсультуватися з профільним комітетом Верховної Ради України? От тоді з гуще, да? Чому не проконсультувалися?
Ну, я не знаю, чому не було думки. Про це треба там питати міністра, я думаю, да, чи була в нього така думка, чи не було такої думки. І... Але в рамках, я знову ж таки, в рамках Національного олімпійського комітету, тобто в рамках спортивної спільноти і на рівні Кабінету міністрів і президента України така консультація відбулася. Чому не відбулася вона з профільним комітетом? Ну, я не займався цим питанням.
Дякую, Матвійович. Дякую вам. Ну, хочу вам сказати, це не каміння, а це камінчик. Якби у вас, якби в НОКі були члени спілкому, як завжди, як 30 років, всі 30 років членами спілкому були представники комітету, то у вас був би з комітетом постійний зв'язок і Національним олімпійським комітетом, і оперативне реагування. А у зв'язку з тим, що хтось там вирішив, що сьогодні цю практику треба припиніти, да, тому що, можливо, послухав там коментарі від оточення, вибачте, не буду казати кого тут навколо секретаріату, ще когось там, що тоді були найкращі керівники, а сьогодні ну, тут трошки не дуже сильно. Да, керівники комітету, тому, можливо, хтось так і подіяв, що їм не місце в Олімпійському, в виконкомі НОК України. Хоча це помилка, я казав про це. Будь ласка, пані Ірина, ви хотіли щось сказати, так?
Так, шановні колеги, доброго дня. Ви знаєте, я 100% за українських спортсменів. Я просто цілу годину слухала коментарі колег, але я все ж таки хочу підтримати рішення Міністерства молоді і спорту, тому що це державницьке рішення і це дійсно продовження нашої зовнішньої політики. Я би хотіла звернути вашу увагу на те, що з перших днів повномасштабного вторгнення, як і президент України Володимир Зеленський, як Міністерство молоді і спорту, і як наш комітет молоді і спорту стояв на тому, щоб російських і білоруських спортсменів не допускали до змагань. Що ми маємо? Ми маємо, на жаль, ганебне рішення Але ми ж не з вами не виграли і не програли. Ми як Україна в боротьбі. І так ми і в боротьбі на спортивному фронті. І я просто для себе особисто завжди задаю таке запитання. А що було б, якщо б Україна промовчала? Можливо б ми навпаки мали більше федерацій? Більше федерацій брали. І було більше федерацій, де беруть участь російські та білоруські спортсмени. Тому я все ж таки хочу сказати, що я просто думаю, що відповідальність абсолютно на всіх є. Абсолютно на всіх. І не тільки на Міністерстві молоді і спорту. Ми повинні розуміти, що це державницьке рішення і державницька позиція. Але 100% що ми повинні бойкотувати російських та білоруських спортсменів і відстоювати позицію українських спортсменів. І дуже б хотіли, щоб у 2024 році була Олімпіада, де виступали наші українські спортсмени. Але більше хочеться, щоб у 2024 році Україна перемогла. І ми мали перемогу. Дякую.
Дякую. Дякую, дякую, Ірина.
Дякую. Пані Оля, будь ласка.
Дякую, Андрій Анатолійович, за надану можливість. Вітаю, колеги, вітаю, шановні присутні. В мене таке питання. Зараз почались турніри, які є ліцензійними, і деякі федерації вже починають відмовлятися від змагань, тому що там є представники Росії і Білорусі. І, наприклад, в 24-му році умовно, Бах повертається до нас обличчями, забороняє російським білоруським спортсменам брати участь у змаганнях, а в наших атлетах не буде ліцензії. Це якось передбачено цим наказом або якось обговорюється міністерством щодо можливих бонусних квот або ще якось. Є такі вимоги, тому що спортсмени зараз приймаються, наприклад, фехтування, в них починаються турніри, Кубки світу, і вони вже не беруть участь у цих змаганнях. І якщо вони не отримують ліцензію, то вони, звісно, не можуть брати участь у Олімпійських іграх. Як це питання буде вирішуватися? Дякую.
Оля Валеріївна, дякую за питання. Хочу зазначити, що разом із нашими спортсменами в цих змаганнях починають не брати участь представники і інших країн, яким ми вдячні за підтримку. І такої підтримки б сьогодні не було, якби не наша принципова позиція. Якби ми лише дозволили собі, можливо, якісь полуміри брати участь десь в змаганнях, сказати, що тут дуже важливе змагання, нам треба взяти в ньому участь. Ми не мали права дивитися їм в очі і закликати їх разом з нами бойкотувати такі змагання, або не приймати на своїй території цих змагань, або закликати представників цих країн на дипломатичному рівні не приймати представників країн-агресорів на своїй території. Тому це дуже така боротьба, вона багатоаспектна, але для того, щоб мати в ній зброю, для того, щоб мати в ній силу, ми маємо демонструвати абсолютно свою непохитну позицію. Це неприпустимо з ними виходити на одні змагання, грати з ними в якісь ігри. Щодо умов ліцензування, щодо позиції Баха, не повернеться він до нас обличчя. Ми розуміємо, да, чому, на жаль. Але що може повпливати, це тільки тиск. Той безпрецедентний тиск, який відбувається сьогодні завдяки нашій принциповій позиції, завдяки принциповій позиції нашої країни. Да. І знову ж таки, це не тільки спорт. Це загалом вся міжнародна політика. Тому я думаю, що ми маємо впевнено тримати цей фронт, а вже питання ліцензії, воно буде розглядатися пізніше, після того вже, як буде там прийнято те чи інше рішення. Дякую.
Матвійович, я думаю, що якби в свій час пан Бубка, коли в липні минулого року Бах наважився приїхати до Києва, і там були такі чудові, прекрасні фотографії на вокзалі, коли вони обнімались і цілувались з Бахом, а потім гуляли по місту. Замість того, щоб сидіти десь в кафе і ресторан, а поїхати в Ірпінь, Бучу, Мощун, Бородянку, або ще да, і димити. І там подивитися, і потім не вякати тут нам, не розказувати, хто повинен виступати, а хто ні.
Матвій, а, здається, були, Андрій Анатолійович, якщо не помиляюсь. Вони були в Бучі, але...
Ну, ні, не були. Ви помиляєтесь, я з'ясую.
Да, вони на авангарді, я пам'ятаю, точно були.
Ні, на авангарді, оце саме головний об'єкт був у них, авангард, що його от, туди ракета попала.
Я можу помилятись, мені що здавалося, що і Бучу вони теж заїхали.
Ви подивіться там, якби вони були там, я би про це не говорив. Значить, тому що всі, хто там був, навіть ця подруга моя одна, да, в парламентській асамблеї НАТО, така француженка, яка мені, коли я там приїжджаю на парламентську асамблею НАТО, вона мені казала, що вона вихована на Льві Толстові,
и Гоголем. На что я ей сказал, ну приедешь, давай до нас, приезжай, пани там Мартен. Вона приїхала сюди, довго плакала, коли в Бучі була, а тепер приїхала в Брюсселі, щоб ви зрозуміли, що коли я приїжджаю, вона від мене не відходить. Розказує, що я з вами. Отаке має враження. І папу Рінського треба сюди запросити, щоб там не умнічав. Будь ласка, я хочу пані Ірину відпустити, колеги, якщо не проти, вона там, у неї захід дуже серйозний. Пані Ірина, дякую вам за участь і до зустрічі.
А доповідати не потрібно? Три.
Доповідати потрібно, але я бачу, що є, чим ми встигнемо.
Ну, дивіться, я до 13.00 є, Андрій Анатолійович,
дякую. Я зараз поставлю після цього питання, завалжую то питання, де доповідь. Добре?
Угу. Дякую, дякую. Да.
Колеги, якщо нема заперечень, я повертаюсь до Григорія Михайловича. Він, я так вийшло до комітету знайомитися з його пропозиціями і вважаю, що вони сьогодні будуть самі влучні для того, щоб ми підтримали. Будь ласка, Григорій Михайлович.
Дякую, Андрій Анатолійович. Матвій Вікторович, я хочу сказати вам, що я от уважно зараз послухав всіх колег. У вас не повинно складатися враження, що ми на сьогоднішній день якимось чином за те, щоб з цими нелюдями спілкуватися, в тому числі на спортивних майданчиках. Я, власне кажучи, в своєму виступі і зараз в проєкті листа, який запропоную, я просто буду намагатися дійти до того, щоб ми деталізували імплементацію цього протокольного доручення. І так, проєкт листа прем'єр-міністру України Шмигалю. Шановний Денис Анатолійович, Комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту апелює до вас у зв'язку з ухваленням Мінмолодьспорту наказу 2031 про деякі питання участі офіційних делегацій національних збірних команд України у міжнародних змаганнях з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю. Даний наказ з'явився на виконання протокольного рішення Кабінету міністрів України від 30 березня 2023 року, витяг з протоколу номер 43 пункт 6 щодо неможливості участі українських спортсменів у змаганнях, в яких присутні представники Росії та Білорусі. Ми просимо деталізувати позицію Кабінету міністрів України щодо імплементації на практиці заборони українським спортсменам брати участь у будь-яких змаганнях, до яких допущені представники країн-агресорів. Поза сумнівом, боротьба з російською пропагандою, яка використовує спорт як один з її механізмів, вкрай необхідна. Проте це не повинно зашкодити інтересам України. Тому повна заборона участі українських спортсменів у змаганнях спільно з представниками Росії чи Білорусі, незалежно від того, чи беруть вони участь в одному і тому ж спортивному заході, на переконання представників українського спорту не відповідає меті такої заборони. Зокрема, мова йде про міжнародні змагання, формат яких не передбачає безпосередньої зустрічі між спортсменами з України та країн-агресорів. На наше глибоке переконання, в таких змаганнях національні збірні команди України не лише можуть, а й повинні брати участь, оскільки це реально сприятиме підвищенню інтересу до країни на міжнародній арені. Відтак, це створюватиме можливості для поширення правдивої інформації про ті нелюдські вчинки, які практикує Росія проти нашої держави та її народу. Україна як правова держава повинна заснувати свою нормотворчу діяльність на принципах, в тому числі, передбачуваності. В даному ж випадку очевидно, що на поточний момент відсутні чіткі критерії визначення щодо того, в яких саме змаганнях та в яких видах спорту національні збірні команди можуть брати участь, а в яких ні. Це особливо актуально, оскільки деякі спортивні федерації самотужки почали звертатися до Мінмолодьспорту за наданням індивідуальних роз'яснень щодо можливої участі їхніх команд в окремих міжнародних змаганнях. А отже, це питання є нагальним і потребує більш чіткого нормативного регулювання. За таких обставин просимо вас деталізувати зазначене вище протокольне рішення Кабінету міністрів України з точки зору сфери його застосування, ґрунтуючись на єдиних та чітких критеріях. Я просто хочу додати до того виступу, в якому я, власне кажучи, ви його сьогодні слухали, що якщо ми цього не зробимо, то росіяни і білоруси будуть з оплесками сприймати те, що сьогодні коїться навколо наших спортсменів. Це перше. І друге. Як ви знаєте, мер Парижа заявила, перебуваючи в Києві, що вона проти участі в змаганнях олімпійських в Парижі в 24-му році росіян та білорусів. На мій погляд, це дуже важливо, тому що це стосується і віз, і багато інших речей, які, на мій погляд, сьогодні потрібно розширювати нашу з вами спільну роботу для того, щоб, власне кажучи, здійснити сьогодні вже нашу мрію, щоб вся нечисть не була поруч з нами на цивілізованих змаганнях, як олімпійських, так і чемпіонатах світу. Дякую за увагу.
Дякую, Григорій Михайлович. Колеги, скажіть, будь ласка, які є пропозиції, доповнення? Да, пані Рада.
Доброго дня, шановні колеги. А це ми за це звернення будемо голосувати зараз?
Ну, ми не голосувати, ми його можемо підтримати і відправити, не то, що голосувати, ми відправляємо звернення до, можемо відправити це звернення до Кабміну, для того, щоб він дав, ну, більш чітке роз'яснення.
Шановні колеги, то я хочу висловити свою позицію, що я проти, категорично проти. По-перше, я не бачу текст цього звернення, на жаль. І те, що я почула, є те, що я підтримую, а є те, що я категорично не підтримую, тому я дуже хочу, щоб мою позицію чули. І от зараз я навіть згадую, що в цьому зверненні, тобто, ну, мені важко зараз зрозуміти повний текст звернення, тому що я його в надрукованому вигляді на сьогоднішній день не бачила. Тому
да. Це правильно, да. Приймається, більше того, це як був як пропозиція, як запропоновано Григорієм Михайловичем. Значить, колеги, нема питань. Ми цей документ зараз, скажімо так, дамо на всім народним депутатам на узгодження або на обговорення, а потім вже рішення прийняли.
Дякую.
Да, щодо так, можливо... Ми ж можемо потім обговорити і прийняти, да, ні, з кожним випадком, за чи ні, там, якщо більшість від комітету, то буде відправлено в комітет.
Ми інформацію Міністерства молоді і спорту України беремо до відома, так, як і завжди це буває, тому що вони нам поінформували нас. А ця була зустрічена, от Григорій Михайлович вів зі мною дискусії до того, до комітету, і він запропонував, і я його підтримав щодо підготовки от звернення. Но я погоджуюсь той час з пані Іриною, тому що треба це, скажімо так, подивитись всім членам комітету, для того, щоб це була спільна наша позиція, тому що це важливо. І що там потрібно має бути, що там має бути, що там і що не потрібно. Що потрібно виключити. Приймається?
А ми ж можемо доповнити щось, да. Можливо, хтось буде мати якісь пропозиції, потім визначити, чи підтримує в тій редакції чи ні. В принципі, я, наприклад, можу підтримати її в такій редакції, але можу теж дещо запропонувати. Доопрацюємо, може. Ліда?
Приймається. Григорій Михайлович.
Шановні колеги, я запропонував драфт, будемо казати так. Якщо є пропозиція щось з цього драфту прибрати, доповнити, будь ласка, це моя пропозиція тільки і все.
Чудово, дякую.
Включайтесь.
Да, я думаю, що ми це зробимо оперативно, тим більше, що ми всі зустрічаємося у вівторок тут в Раді. Я даю доручення секретаріату, будь ласка, роздайте в електронному вигляді цей драфт Григорія Михайловича, пропозиція, да, і далі, якщо буде у когось своя окрема альтернативна, ну, для того, щоб ми визначились, треба нам це робити, не треба, і в якому вигляді повинен бути зміст цього посилання, звернення до Кабміну.
Андрій Анатолійович, я перепрошую, а можливо одне запитання Матвію Вікторовичу задати?
Так, будь ласка.
Матвій Вікторович, а як ви відноситесь до того, що от моя пропозиція саме деталізувати цей наказ? Ви проти цього?
Не наказ, рішення Кабміну.
Рішення.
Ну, дивіться, Ігор Михайлович, я не дуже розумію, що в даному випадку означає деталізувати, тому що в рішенні було зазначено там питання по, власне, там по надання статусу національної. Я хочу сказати, що я просто вдячний вам за, ну, я переважно чую підтримку, справді, да, з вашого боку, і за конструктивні зауваження. Ми можемо навіть не формалізувати певні речі. Якщо є конструктивні пропозиції, ми завжди готові почути, давайте їх проговорювати. Тому можете написати листа на міністерство із своїми пропозиціями, можливо, там дійсно в діалозі, да, щось врахуємо. Я тут не знаю, відверто кажучи, предмету деталізації саме цього протокольного доручення.
Матвій Вікторович, ну я хочу повернутися до ініціативи, власне кажучи, шановного пана Мазурашу, який сказав, що якщо можливо, ви би з нами спілкувались би до моменту прийняття цього рішення, може сьогодні у нас би було б менше дискусії, більше поняття того, що ми знаходимося разом в комунікації і робимо все можливе для того, щоб у нас не виникали питання, в тому числі сьогодні ми вже майже годину приділили цьому питанню.
Да, Іван Михайлович, хочу відповісти. Я погоджуюсь з тим, що, можливо, комунікація із комітетом, з Верховною Радою і з суспільством, в принципі, зараз, можливо, не на достатньому рівні була проведена. З цим я готовий погодитись, але хочу спертися в даному випадку на слова Андрія Анатолійовича. Війна, військовий час, і ну ми змушені іноді приймати важкі для себе і непопулярні рішення достатньо швидко.
Тому ми 24/7 на зв'язку з вами. Тобто ви
дякую вам.
Передбачайте таку можливість, будь ласка.
Дякую.
Все, питання зрозуміло. Колеги, інформацію Міністерства молоді і спорту взяти до відома. Всі підтримують. Всі підтримують, всі інші речі ми обговорили, як ми технологічно робимо. Дякую. Колеги, друзі, питання пов'язане з проєктом закону про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо захисту майнових прав недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена. Будь ласка, пані Ірина, вам слово.
Колеги, Андрій Анатолійович, я перепрошую дуже, що втрутився. Я з вашого дозволу можу піти, у мене засідання уряду, я маю їхати.
Дякую, все, перше питання, всі інші питання йдуть у нас згідно з плану роботи комітету.
Да. Колеги, дякую вам всім, дякую, до побачення.
Будь ласка, пані Ірина.
Шановні колеги, Кабінет міністрів України до Верховної Ради подав законопроект 5098. Я вам коротко зазначу про законопроект. Законопроектом пропонується внести зміни до Цивільного кодексу України, якими, зокрема, передбачається встановлення контролю органів опіки та піклування за діяльністю опікунів недієздатних осіб та піклувальників осіб, цивільна дієздатність яких обмежена. Обов'язку опікунів та піклувальників вказаних осіб подавати органам опіки та піклування звіти про свою діяльність. Права осіб, щодо яких припинено опіку, вимагати відшкодування майнової шкоди, завданої їм неналежним виконанням обов'язків з опіки та піклування. Підкомітет з питань державної молодіжної політики підтримує законодавчу пропозицію щодо посилення захисту майнових прав недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена. Водночас вважає за доцільне врахувати зауваження Головного науково-експертного управління щодо поширення відповідних норм на правовідносини стосовно захисту майнових прав малолітніх та неповнолітніх осіб, над якими встановлено опіку або піклування.
Пані Ірино, дякую. Дякую. Я хотів би надати слово і першому заступнику міністра Євгену Миколаївичу, він з нами на зв'язку, Гравець. І хотів зазначити, пане Євгене, що ми в цьому, в розгляді цього законопроекту другі, після правового комітету, комітету з правової політики, тому що ну тут йде мова про дітей, про молодь, розумієте, да? Будь ласка, з цього, от дайте нам вашу позицію, щоб ми орієнтувалися. Будь ласка.
Доброго дня, колеги. Зауважу, що в рамках урядової команди цей законопроект розроблявся Мінсоцполітики. Вони є головним органом, який забезпечує формування політики у цих питаннях. Мінів, звісно, підтримує цей законопроект, як і будь-який інший урядовий законопроект. Дякую.
Дякую, Ігор Миколаївич. Але на моєму досвіді, дуже великому, да, п'ятистроковому, були випадки, коли Міністерство юстиції іноді не підтримувало те, що підтримувало Міністерство соцполітики. Так що, знаєте, я би так сказав, що тут треба обережно. Будь ласка, Оксана Миколаївна Мороз. Це у нас Міністерство соціальної політики. Ваша позиція? Є у нас Оксана Миколаївна? На зв'язку. Не дочекалась.
Алло, добре. Алло. Є. Шановні присутні, доброго дня.
Будь ласка.
Мінсоцполітики, як розробник цього законопроекту, просить його підтримати. Угу.
Підтримати. Ясно. Тобто ви, ваша позиція, вона залізобетонна і така коротка.
Чудово. Незмінна, так.
Чудово, незмінна. Олена Петрівна, будь ласка, представник уповноваженого.
Анатолійович, да. Проект нам на погодження не надходив, але ми його відпрацювали в робочому порядку, ми його підтримуємо.
Дякую. Для нас це важливо, тому що у нас підгрупа, бачите, все об'єктивно. Підгрупа працювала, пані Ірина, Мін юстиції, тому що він зверху, ну, скажімо так, та структура, яка доглядає всі ці юридичні наші витвори і колізії, так, які виникають. Міністерство соцполітики підтримує, ви підтримуєте, дякую, нам вже дуже все зрозуміло. Якщо нема заперечень, колеги, ми рекомендуємо Верховній Раді за результатами розгляду в першому читанні проект закону про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо захисту майнових прав недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, номер 5098, прийняти за основу з урахуванням пропозиції комітету. Прошу, і рішення направити в комітет з питань правової політики. Хто за? Прошу голосувати. Бачу, всі підняли. Дякую. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Дякую. Третє питання. Питання. Проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо насильницького переміщення особи за межі території України. Пані Галина Михайлюк, моя колега по парламентській асамблеї НАТО, підготувала. Зараз її з нами на зв'язку нема. Значить, тоді слово надається її колезі. До речі, вони там поруч і сидять, я так розумію, да, пані Ірина? Будь ласка, вам слово. Пані Ірина, не чути звук.
Шановні колеги, автор законопроекту 9204 зазначає, що ухвалення законопроекту є актуальним в умовах масового насильницького вивезення дітей до держави-агресора та рішення Міжнародного кримінального суду про видачу ордеру на арешт президента Російської Федерації Путіна та уповноваженої з прав дитини при президентові Російської Федерації Марії Львової-Белової в рамках розслідування відповідного кримінального правопорушення. Дуже важливо встановлювати кримінальну відповідальність за насильницьке переміщення особи і, зокрема, неповнолітніх осіб та дітей. Тому підкомітет з питань державної молодіжної політики підтримує законодавчу ініціативу щодо встановлення кримінальної відповідальності за насильницьке переміщення громадян, насамперед дітей, вчинене в умовах повномасштабного російського вторгнення до України. Водночас підкомітет вважає за доцільно передбачити посилення покарання за вчинення відповідних дій стосовно малолітніх осіб, тобто дітей віком до 14 років, а не лише неповнолітніх осіб, як це передбачено у законопроекті.
Дякую, пані Ірина, дякую. У нас є Дмитро Володимирович Ульянов, це у нас заступник директора Департаменту взаємодії з Національною поліцією України МВС, начальник управління. Будь ласка, Дмитро Володимирович, ваша позиція.
Доброго дня. Зазначений законопроект ще знаходиться на опрацюванні Міністерства внутрішніх справ. Позиція формується. Але ми підтримуємо попереднє зауваження щодо необхідності врахування посилена відповідальність щодо малолітніх дітей, тому що передбачено виключно неповнолітні діти, тобто діти віком від 14 до 18 років. Вважаємо, що така відповідальність повинна розповсюджуватися на всіх осіб. А також звертаємо увагу щодо необхідності узгодження запропонованих доповнень до статті 438 з статтею 49 Женевської конвенції щодо переміщення, тому що запропонована редакція не повно відповідає змісту зазначеної статті конвенції, так як там передбачено проведення евакуації, яка може проводитися в тому числі примусово за певних умов, якщо створюється небезпека для цивільного населення. Тому ми вважаємо, що в даній частині потребує певного допрацювання проєкту. Дякую.
Ясно, ясно. Дуже дякую вам, Дмитро Володимирович. Будь ласка, Ігор Мирославович, Піцик, це у нас Міністерство соціальної політики, керівник експертної групи. Будь ласка.
Доброго дня, шановні народні депутати, шановний голово. Законопроект знаходиться в Міністерстві на опрацювання. Попередньо ми вже сформували нашу позицію, у нас немає до нього зауважень.
Дякую, Ігор Мирославович, дякую. І Олена Петрівна, будь ласка, ще раз ваша позиція уповноважена.
Наголошую на тому, що проєкт акта не надходив на погодження до уповноваженого, однак ми його відпрацювали, і ми його підтримуємо із за умови врахування наступних зауважень. Як вже колеги звертали увагу, ми пропонуємо і підтримуємо передбачити в частині першій статті 438 Кримінального кодексу України кримінальну відповідальність за депортацію або насильницьке переміщення осіб за межі території України або в межах тимчасово окупованої території. Це перше. Друге. Частиною другої статті 438 Кримінального кодексу пропонується передбачити факультативну ознаку у вигляді вчинення діянь, передбачених частиною першої статті, частиною першої цієї статті щодо неповнолітньої особи. Однак залишається поза увагою 14-річні діти, так як вже говорили. І третє, ми пропонуємо доповнити і викласти частину другу статті 438 Кримінального кодексу України в наступній редакції. А саме, дані дії, якщо вони були вчинені щодо малолітньої або неповнолітньої особи, в тому числі депортація або насильницьке переміщення такої особи за межі території України або в межах тимчасово окупованої території за відсутності ознак геноциду. Це три правки, яких ми пропонуємо включити до даного законопроекту. І за умови включення наша позиція буде врахована, і ми підтримуємо.
Дякую вам, пані Олена. Колеги, нема заперечень, якщо проєкт рішення нашого буде рекомендувати Верховній Раді, значить, підтримати, але за основу, але з урахуванням пропозиції комітету, про що сказала пані Ірина. Нема заперечень?
Нема.
Нема. Хто за, прошу голосувати. Руки я бачу у вас. На екрані. Так, 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 так. Дякую. Хто проти? Утримався? Да, рішення прийнято. Четверте питання. Проєкт закону про внесення змін до закону України про правовий режим воєнного стану щодо засад обов'язкової евакуації дітей. 9207. Будь ласка, у нас Ірина Володимирівна Геращенко відсутня, як автор. Ірина Намунь, на вам слово. Будь ласка.
Шановні колеги, я вам коротко зазначу про законопроект 9207. Метою законопроекту є визначення правових засад обов'язкової евакуації дітей в умовах воєнного стану. Зокрема, законопроектом пропонується встановити, що обов'язковій евакуації в умовах воєнного стану підлягають діти, які перебувають у населеному пункті, де ведуться бойові дії. Обов'язкова евакуація дітей з інших підстав не заборонена. Обов'язкова евакуація дітей здійснюється у супроводі щонайменше одного з батьків, особи, яка їх змінює або іншого законного представника. Відмова батьків, осіб, які їх замінюють, або інших законних представників від обов'язкової евакуації дітей з населеного пункту в місцевості, де ведуться бойові дії, не допускається. Рішення про обов'язкову евакуацію дітей приймають обласні військові адміністрації за погодженням з Генеральним штабом Збройних сил України та Координаційним штабом з питань проведення обов'язкової евакуації населення, що утворюється Кабінетом міністрів України. Обов'язкова евакуація дітей проводиться у безпечні райони, визначені органом, який приймає рішення про проведення евакуації. Підкомітет з питань державної молодіжної політики зазначає, що через відмову батьків від евакуації дітей в зоні бойових дій загинуло багато дітей, та ми підтримуємо цю законодавчу ініціативу щодо визначення правових засад обов'язкової евакуації дітей в умовах воєнного стану. Підкомітет погоджується із позицією авторів законопроекту, що це питання має бути вирішене саме законом, а не на підзаконному рівні. Водночас підкомітет вважає, що законопроектом, як і чинною постановою Кабінету міністрів України, не визначено механізм дій органів державної влади, правоохоронних органів у разі відмови батьків від обов'язкової евакуації. У зазначеній вищій постанові Кабінету міністрів України передбачено, що батьки можуть підписати відмову від обов'язкової евакуації, де зазначається, що вони проінформовані про кримінальну та адміністративну відповідальність, передбачену законом. Тобто фактично допускається відмова від евакуації. Хоч у постанові Кабінету міністрів України і зазначено, що відмова батьків осіб, які їх замінюють, або інших законних представників від обов'язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з окремого населеного пункту в місцевості, де ведуться бойові дії, не допускається. Навряд чи дитині чимось допоможе кримінальне покарання її батьків у разі загибелі чи тяжкого поранення. Тому підкомітет вважає, що у законопроекті має бути визначено механізм забезпечення обов'язкової евакуації дітей, у тому числі вирішене питання доцільності застосування відібрання дітей без позбавлення батьківських прав. Без вирішення цього питання законопроект залишається декларативним, а евакуація дітей із зони бойових дій буде лише добровільною. І хочу зазначити, що на сьогоднішній день евакуація дітей із зони бойових дій відбувається згідно постанови Кабінету міністрів. Крім того, підкомітет вважає, що законопроект потребує суттєвого доопрацювання, проте оскільки Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки, які визначено головним стосовно розгляду зазначеного законопроекту, не є профільним щодо питань захисту дитини, доцільно рекомендувати цьому комітету створити робочу групу із залученням представників комітетів з питань гуманітарної та інформаційної політики, молоді і спорту, центральних органів виконавчої влади для опрацювання цього законопроекту та подати на розгляд Верховної Ради України доопрацьований законопроект. Тому, зважаючи на актуальність питання евакуації дітей із зони бойових дій, підкомітет з питань молодіжної політики підтримує цю законодавчу ініціативу щодо визначення правових засад обов'язкової евакуації дітей в умовах воєнного стану, але все ж таки рекомендуємо створити робочу групу і суттєво допрацювати, тому що механізму немає. Це більше популістичний декларативний закон про гасло, що дітей потрібно евакуйовувати. Дякую.
Дуже все дуже зрозуміло. Дякую вам за доповідь. Давайте ми поспілкуємось з Державною службою України з надзвичайних ситуацій. Олександр Якович Лещенко, будь ласка, заступник директора департаменту. Ваша думка.
Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні. На звернення вашого комітету Державної служби було розглянути цей законопроект. Концептуально ми підтримуємо необхідність на законодавчому рівні врегулювання цього питання. Разом з тим я підтримую ті ідеї, які висловлювались представником комітету про необхідність створення робочої групи і суттєвого допрацювання змісту цього законопроекту, тому що він дещо не відповідає іншим нормативним актам у цій сфері і іншим законам, які діють у сфері організації і проведення евакуації. Державна служба надзвичайної ситуації готова прийняти участь в роботі цієї робочої групи і надати конкретні конструктивні пропозиції до його змісту. Дякую за увагу.
Дякую. А я ще хотів запитати Алла Іванівна Кримська, ви головний спеціаліст по юридичному управлінню ДСНС. Ваша думка?
Пане Андрій, я висловив консолідовану...
А, все! Все, дякую вам, Олександр Якович. Я думав, може, там є у вас ще якісь доповнення з юридичних питань. Хорошо. Олена Петрівна, будь ласка, Вихор.
Від Офісу Уповноваженого позиція проєкту акту підтримати за умови врахування наступних пропозицій.
Дійсно, в законопроекті є, ну, варто взагалі розрізняти таких два поняття, як обов'язкова евакуація і обов'язкова евакуація в примусовий спосіб. І в зв'язку з чим потрібно доопрацювати саму термінологію і виокремити поняття обов'язкової евакуації дітей в примусовий спосіб, для того, аби уникнути суперечності між нормами права, дотримання принципу правової визначеності і недопущення звуження існуючих вже умов для проведення обов'язкової евакуації. Це перше. Друге. Відповідно до частини 4 статті 18 проєкту закону, рішення про обов'язкову евакуацію дітей приймають обласні військові адміністрації за погодженням з Генеральним штабом Збройних сил України. І таким чином, ну, при цьому, згідно з пунктом 3 порядку, який опрацьовували, рішення про проведення обов'язкової евакуації в примусовий спосіб приймають обласні військові адміністрації за погодженням з органами військового командування на відповідній території. Таким чином, запропонована законодавча ініціатива ускладнює процес прийняття рішення в екстрених ситуаціях. Тобто, допоки будемо вводити бюрократичний механізм, то не буде погодження, відповідно, діти наражатися на небезпеку. І третє, в частині 6-18 проєкту закону міститься вимога повідомляти про прийняте рішення щодо обов'язкової евакуації дітей у дводенний строк з дня його прийняття уповноваженого президента України з прав дитини.
Далі. Забізіювали.
Ігорю Михайловичу, мікрофон. Да, будь ласка.
Перепрошую. Відповідно до указу президента України від 15 червня 2021 року, назва посади визначена на сьогоднішній день як радник уповноважений президента України з прав дитини та дитячої реабілітації. Тобто тут привести відповідність навіть ці посади, ну, але це така деталь, ну, але ми мусимо зазначити. Дякую.
Да, дякую. Дякую вам, колеги. Ну, дійсно, там є багато позицій підкомітету, яких треба підтримати, особливо та, що чітко, що в законопроєкті має бути визначений механізм забезпечення обов'язкової евакуації дітей, в тому числі вирішення питання доцільності застосування відібрання дітей та позбавлення, без позбавлення батьківських прав. Ну, і я хочу сказати правильно, що тут написано у нас, що навряд чи дитині чимось допоможе кримінальне покарання її батьків у разі загибелі чи тяжкого поранення. Якщо дитина вже загибла, то наказують, не наказують цих батьків, вже нікому це не потрібно. Добре, колеги, є пропозиція від комітету, який підтримує дану ініціативу законодавчу. І рекомендує комітету з питань національної безпеки створити робочу групу із залучення представників комітетів, які були перелічені, це гуманітарної інформаційної політики, молоді, спорту, центральних органів виконавчої влади, для доопрацювання цього законопроекту, подати на розгляд Верховної Ради України допрацьований законопроект. Я думаю, що ще комітет з питань правоохоронної діяльності, бо внесення змін до кримінального кодексу, це якраз їх огород, як кажуть. Будь ласка, хто за те, щоб підтримати таку пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Дякую, прошу опустити. Хто проти, утримався. Пані Ірина, дякую вам і до зустрічі.
Дякую, Андрій Анатолійович. Дякую.
До побачення. Колеги, п'яте питання. У нас проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правового регулювання правовідносин, пов'язаних з призначенням, отриманням одноразової грошової допомоги та наданням пільг деяким категоріям осіб. Будь ласка, значить, у нас тут так, Василь Іванович, вам слово. Бо Ігоря Павловича немає, так розумію, він не присутній. Будь ласка.
Дякую, Андрій Анатолійович. Я коротко тоді про суть законопроекту. Фактично, мова йде про отримання одноразової грошової допомоги членами сімей військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу служб цивільного захисту, держслужбовців, працівників об'єктів критичної інфраструктури та осіб місцевого самоврядування і поліцейських, які загинули або померли через виконання ними обов'язків військової служби. В законопроекті передбачено внесення змін до ряду вже діючих законів щодо розширення переліку осіб, які мають право на отримання такої одноразової грошової допомоги. І також передбачена можливість право військовослужбовців, ну всіх перелічених вище мною категорій, на особисте розпорядження заповіт щодо виплати такої одноразової грошової допомоги на випадок його смерті чи загибелі. Також законопроект передбачає механізм позбавлення осіб на отримання одноразової грошової допомоги у певних випадках і гарантує право щодо отримання такої допомоги малолітніми, неповнолітніми, повнолітніми працездатними дітьми шляхом заборони відмови від їх імені одноразової грошової допомоги. У законопроекті, у пояснювальній записці до нього, мова йде, що, звичайно, ця законодавча ініціатива передбачатиме все-таки додаткові видатки з державного бюджету. От, але оскільки з точки зору створюються умови і підвищується соціальна спрямованість державної політики для членів сімей військовослужбовців і працівників об'єктів критичної інфраструктури, служб цивільного захисту та інших категорій, що загинули, померли через виконання ними обов'язків військової служби, пропонується таку законодавчу ініціативу підтримати, відповідно рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект за основу. Дякую.
Дякую, Василь Іванович. Будь ласка, у нас Мінсоцполітики, ми запитаємо спочатку. Оксана Сергіївна Авраменко.
Так, дякую за надане слово. Законопроект опрацьовано було Міністерством соціальної політики, і він підтримується, але за умови наступних зауважень. Так, законопроектом пропонується внести зміни до частини 3 статті 121 Кодексу цивільного захисту України в частині поширення на вдову вдівця, батьків загиблого, померлого працівника, який забезпечував відомчу місцеву пожежну охорону, та особи, яка забезпечувала добровільну пожежну охорону, а також на дружину чоловіка, у разі, якщо вона він не взяла, не взяв інший шлюб, та її його неповнолітніх або повнолітніх дітей права на пільги, якими загибли, померли, користувався за місцем роботи. А також внести зміни до пункту 6 статті 18 Закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. У частині поширення права на пільги, передбачені цим законом, на повнолітніх дітей загиблого, померлого військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста у визначених цим законом випадках. Водночас статтею 120 Кодексу цивільного захисту України передбачено надання 50% знижки плати за житлово-комунальні послуги, зокрема батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули, померли або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків. При цьому статтею 51 Бюджетного кодексу України визначено, що при наданні пільги та проведенні видатків із бюджету щодо їх виплати до членів сімей пільговика належить, зокрема, дружина, чоловік, їх неповнолітні діти, тобто до 18 років, неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства першої та другої групи або особами з інвалідністю першої групи, непрацездатні батьки. З огляду на зазначене, Мінсоцполітики вважає, що одноразова грошова виплата дійсно буде справедливо спрямована соціальна підтримка, але щодо пожиттєвих гарантій, треба все ж таки бути дуже точними з огляду на категорійний склад таких осіб, яким надається така знижка. Тому рекомендацією міністерства є також розглянути і врахувати позицію Міністерства фінансів щодо спроможності бюджету до справді не зовсім обґрунтованої зміни категорії пільговиків.
Дякую вам. Дякую вам, пані Оксана. І давайте думку Міністерства оборони. У нас Сергій Петрович Галімський є у нас на зв'язку.
Сергій Петрович зараз на виїзді.
Юрій Васильович, так?
Юрій Васильович.
Так, да, Юрій Васильович, якось, будь ласка, Яловець, будь ласка.
Андрій Анатолійович, доброго дня. Доброго дня, шановні народні депутати. Значить, народний депутат Фріс Ігор Павлович вже такі пропозиції, як в цьому законопроєкті, подавав в проєкті 9166-2. Міноборони з цим законопроєктом не погодилося. Це були зміни до закону про соціальний правовий захист військовослужбовців. Наразі законопроєкт 9226, який зараз розглядається, вноситься стосовно змін до закону про соціальний і правовий захист військовослужбовця, не підтримується з таких повіта військовослужбовця, який має зробити щодо виплати одноразової грошової допомоги, в разі його загибелі. Значить, ця норма, яка закладена в законопроєкті, не узгоджується нормами Цивільного кодексу України. Так, це статті 1219 Цивільного кодексу і статті 1227 Цивільного кодексу. Значить, стаття 1219 Цивільного кодексу каже про те, що права не можуть переходити до інших осіб, а стаття 1227 каже про те, що кошти, які не були отримані за життя, передаються членам сім'ї, а у разі їх відсутності входять до складу спадщини. У даному випадку військовослужбовець не має права ані на отримання одноразової грошової допомоги, а також це не є його коштами, які були отримані за ним за життя. Оскільки допомога призначається батькам, там коло осіб, які визначені законом про соціальний правовий захист. Тобто він не може розпоряджатися тим, що йому не належить. А право в нього на цю допомогу також немає. Це по-перше. Значить, стосовно розширення кола осіб, які пропонуються. По суті, запропонована редакція – це повернення до тієї редакції, яка існувала до 25 серпня 2022 року, коли визначалися члени сімей відповідно до сімейного кодексу. Значить, чому були, я трошки ширше скажу, чому були внесені зміни в закон про соціальний правовий захист? Тобто ці зміни, які були набрали чинності 25 серпня 2022 року, були приведені у відповідність до закону, ну, до інших законодавчих актів. То, зокрема, це закон про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Також були враховані норми закону про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям. Тобто ці два закони передбачають, що виплата одноразової грошової допомоги повнолітнім членам, повнолітнім дітям не здійснюється.
Юрій Васильович, ваша позиція?
Значить, позиція така, що законопроект не підтримується.
Ясно. Все, позиція Міністерства оборони нам зрозуміла. Хорошо. Василь Іванович, ваша позиція залишається незмінною, правильно? Як доповідача.
Мова йде про ухвалення за основу, відповідно, з точки зору, якщо ми говоримо про підвищення соціальної спрямованості нашої державної політики, пропозиція за основу все-таки його підтримати з доопрацюванням. Тобто я особисто за таке рішення голосувати.
Правильно, ми завжди за виплати, а не за економію. Тому хто за цю позицію, хто за прийняття за основу закону рекомендувати і відправити його в комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити, проти, утримався, рішення прийнято. Колеги, 5 питань ми пройшли, тепер 6-й різні останні. В Різному у нас є важливе питання про надання кандидатури від Комітету з питань молоді і спорту, тобто від нас, до складу наглядової ради та номінаційного комітету Національного антидопінгового центру. Значить, до комітету в черговий раз звернувся міністр молоді і спорту України з проханням надати кандидатуру від комітету. Крім того, до нас також звертався виконуючий обов'язки Національного антидопінгового центру Сергій Попик з проханням надати кандидатуру до складу номінаційного комітету Національного антидопінгового центру. Відповідні звернення роздані членам комітету. У вас вони є. Міністр у своєму зверненні означає, що відсутність сформованої наглядової ради Національного антидопінгового центру унеможливлює імплементацію положень закону України про антидопінгову діяльність у спорті у повному обсязі. Зокрема, НАДЦ України зараз позбавлений можливості сформувати номінаційний комітет, який уповноважений номінувати представників до дисциплінарної антидопінгової комісії та апеляційної антидопінгової комісії. Колеги, ми можемо це обговорити обов'язково, але у нас є пропозиції були рекомендувати до наглядової ради
двох наших колег, ну, попередньо. Значить, я їх назву. Це у нас Василь Іванович Мокан і Юрій Юрійович Мазурашу. Ну, щоб не було у нас ніяких питань з приводу нашого рішення, будь ласка, у кого ще є пропозиції?
Андрій Анатолійович, мова йшла ще про номінаційний, тобто одну до наглядової, одну до номінаційної.
У нас наглядова рада Національного антидопінгового центру – це Георгій Георгійович, а в номінаційний комітет – Василь Іванович. Отака пропозиція. Хто, Жан, Оля, які у вас? Ви у нас в спорті, це безпосередньо вас стосується. Немає на зв'язку?
Давайте підтримуємо, Андрій Анатолійович.
Так, я думаю, що підтримуємо. Чому? Тому що у нас нема часу вже з цим зволікати. І тобі вже три було звернення до нас. Тому, якщо ви не будете проти, я зачитаю рішення комітету. Рекомендувати Міністерству молоді і спорту України включити до складу Наглядової ради Національного антидопінгового центру Георгія Георгійовича Мазурашу, а до складу номінаційного комітету Національного антидопінгового центру Василя Івановича Мокана. Хто за? Раз, два, три, чотири. Рішення прийнято. Хто проти? Утримався? Нема таких. Рішення прийнято. Колеги, порядок денний вичерпаний. Я хотів би подякувати всім за участь в комітеті. Ще раз нагадую, що година... Не нагадую, а так констатую факт, що 11 година початок комітету, це якраз початок, це сигнал для тих, хто вже повинен зібратись, членів комітету, а також присутніх, яких ми запросили. За всіми міжнародними нормами, за всіми міжнародними правилами, як правило, час початку – це час збору, а час початку визначається безпосередньо тими, хто розпочинає. Якщо хтось комусь не зрозуміло, то нехай вимикає мікрофон. Це друге безпосереднє. А останнє, це я хотів би ще раз всім подякувати, побажати всього найкращого, бережіть себе і слава Україні.
Героям слава.
До зустрічі. Дякую.
Українським героям слава, щаслава.
Дякуємо, до побачення.